Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со програмата на Македонски јазик на SBS Радио, а со вас е Маргарита Василева. На добротворна база веќе повеќе години придонесува поранешниот организатор на Македонскиот филмски фестивал во Мелбурн и домакин на Wine and Cheese Fest Сотир Стојчевски, инаку по професија главен геотехнички координатор и менеджер во фирмата Chadwick Geotechnics. Стојчевски е страствен поборник за ширење на свеста за болести и зарази во општеството и редовно е вклучен во акции за собирање на средства за помош и поддршка на деца и семејства, со досегашен паричен придонес по износ од близу 2.500 долари. Во Австралија, три деца умираат од рак секоја недела, што е причината поради која Стојчевски вели активно се ангажира на ширење информации за менталната болест, самоубиството, ракот и многу други болести, кој што го исполнува на ниво на придонесување кон потребите на општеството во кое живее. Стојчевски досега учествувал во предизвици со правење склекови и велосипедизам, во групи и индивидуално, а неговиот најнов предизвик е Great Cycle Challenge, велосипедски предизвик од 125 километри за помош на собирната акција посветена на деца со рак, и што тој ќе ја исполнува во 4 етапи од по 30 километри во текот на 4 викенди. Исто така, Сотир Стојчевски е редовен дарител и на крв.
Значи со предизвици, не знам, тоа подолго време веќе, значи од секој што сакал да волонтирам, да помагам, не знам, да донирам, али еве како е животот, нели, како не само за мене, него и за сите што живееме во 21 век, нели, сите сме зафатени, бизи цело време со работа, со обврски, све помалце време имаме, така да помагаме на луѓе, некако, знаеш, наоѓаме некој екскјуз, нели, некој причина, немаме време, знаеш, или да волонтираш нема време, или па може немаш пари да донираш. Така да сега многу ми се свига што во последниве неколку години, 5-6 години, како што гледам, има многу платформи што направили баш за луѓе како нас, што се ете, во овој нели запатен бизи живот, да сепак можеме да најдеме начин да помагаме на други луѓе. Така да направили се многу платформи за секакви нели добротворни цели.
Да.
Така да, еве во јуни на пример, многу бава имаше добротворна акција, се викаше Push Up Challenge, значи Push Up на македонски склекови, со склекови предизвик да направиш. И фактички тој Push Up Challenge веќе постои некои 5-6 години да речеме, милиони луѓе се приклучуваат, значи секој јуни, и тоа е месец да аверне, да се прошири, значи информации на луѓето околу нас да знаат колку ствари има проблеми со ментални болести во Австралија, со депресија и со, за жал, со самоубиства. Во тој месец, например, ете, се собираме, значи, луѓе, јас, например, се собрав со 7-8 другари, направивме тим на интернет и правевме 3318 склекови во тој месец. И тоа, таа бројка е, ја го репрезентира бројот на еве луѓе што, за жал, си го земале животот во една година. И сега со тоа ние што правиме, значи ние шириме информации, кажуваме, значи симптоми кои се, значи за луѓе со депресија овона, секој ден правиме, значи склекови, тоа го делиме на интернет, во исто време собираме пари. Сите тие 7-8 другари што сме, е така има илјадници луѓе што се собрале, што собираат, шират информации, со тоа значи повеќе луѓе се aware, значи од симптомите, да препознаеш некој кој има депресија овона, и се собираат пари и сите овие пари после се донираат во добротворни организации како што се на пример Lifeline или Headspace и Push Up Challenge Foundation. Значи тие пари после нормално се користат за, нели, за
апсолутно за програми, да.
Со, да, за секакви програми што е стварно супер. Така да секој месец има некоја таква, нели, програма кај што гледам неколку пати годишно да учествувам и милиони долари се собираат, што стварно е многу убаво. Значи не знам.
Да. Сотир, кажи ни тогаш за тие 3300 склекови со твоите другари, колку успеавте да соберете за акцијата?
Епа, јас сега не се сеќам како целиот тим заедно колку успеавме, али јас мислам дека околу 700 долари имав собрано само на мое ниво. Значи јас да речеме, тоа сум го делал на интернет, на Facebook, на Instagram, на LinkedIn, да, и луѓе што ме знаеле, значи кој можел 2 долара, кој 5, кој 50, колку што можел, мислам дека околу 700 долари имав собрано само за мене, со мојот ефорт. А како цел тим, не знам, сигурно имаше преку 2-3000 долари собрано. Али тоа е, значи за сите тимови во Австралија, тоа се баш пробери са бален интернет, центар, околу 7 милиони долари се собрале. Тоа е стварно многу баба, мислам, огромна бројка, што многу може да помогне нели, на тие организации.
Да.
Еве сега, овој месец, така и нели стапихме во контакт, дека видовте вчера на Facebook, има поделено. Да, сега, ова ми е трета година поред што учествувам. Great Cycle Challenge се вика оваа платформа. Uh-huh. И ова е да пошириме awareness за жал колку дечиња се диагнозирани со рак секоја година. Тоа се околу 600 дечиња, од кои за жал 3 дечиња не успеваат да го победат, нели, тој рак секоја недела, на неделно ниво. И сега се собира, значи, овак, како мене, луѓе се прават тимови. Ние сме собрани сега, баш со неколку македонци сум собран на оваа платформа. Имаме тим направено и ќе возиме точак, значи, во октомври. Кој колку сака километри прави? Значи, не е ова нешто, знаеш, да треба ти да се исцрпиш нешто, кој знае колку. Си бираш, сакаш 10 километри, сакаш 100, сакаш 500, сакаш 1000, не е проблем. Поента е да го прошиш тоа awareness, значи, луѓе да знаат, е, овој проблем постои, ајде да се собереме, да направиме нешто, да ја прошириме оваа формација, да се соберат пари, да се дадат нови институции што го прават тој research, значи тоа истражување, како може да им се помогне, значи да се победи нели тој рак, како прво да се најде некој лек,
да
и да се помогне, има многу организации што им помагаат на фамилиите што нели има дечиња со таа болест,
да поддршка.
И така деве оваа организација баш проверив што сабале 27 милиони долари има собрано до сега, значи тоа е стварно многу добар ефорт, нели, значи многу добро што направиле, значи платформа што ета работам за таа цел.
И како се прави тоа да се чувствуваш дека си ти дел од таа огромна собирна акција?
Да, значи чувството е стварно многу убаво. Значи ја мислам не постои човек што не сака да помогне. Значи не сум сретнал да се еве 42 години, не сум сретнал човек да знае овој некој да помогне. Секој сака да помага. А ова е некако како измеѓу, значи ем нешто правиш физички за тебе добро, значи еве со тоа што ќе возам ја точак, ја и директно си помагам и на себе, нели, да физички подобро се осеќам, со тоа и менталното здравје си го подобрувам, а во исто време ги шириш ти овие информации на Facebook, на социјалните мрежи преку другари, да и они можат да се придружат, заедно и они да направат нешто, а со ова нели собираме сите пари, ето да помогнеш на некоја институција што ќе помогне нели. Така да чувството е стварно многу убаво и на крај, знаеш, на крај на секој месец кога ќе завршиш со некој ваков предизвик, огромно е тоа, многу убаво чувство.
Да,
знаеш, кога ќе собереш, е, знаеш, ти си собрал 500 или 600 или 30 долара, не е важно, колку и да си собрал, не е, парите не се важни, важно е дека си направил нешто, знаеш, во тој
кавец. Да. А ти си познат по твоите разни активности покрај професионалната работа. Од секогаш си во средини кои се базирани на собирање голем број на посетители. Пример, си бил еден од организаторите на Македонскиот филмски фестивал во Мелбурн. Водиш огромно успешен фестивал за Wine and Cheese Festival. Имаш над 1600 следбеници на твојата Facebook страница. Дали тоа смешташ дека помага во добротворните акции?
Видиш, Македонскиот филмски фестивал и за Wine and Cheese, фала, а за ова за 1600 следбеници, тоа не сум знал, не сум проверил, али сигурно и тоа помага, да. Активен сум, значи доста сум, не знам, екстравертен сум, не знам, доста делам, знаеш, дали сум ташен, дали сум весел, ти ги делам тие ствари, не знам како, тако сум како човек. Така да, да, сигурно помага, дека ете, да, еве, кога ги правам овие предизвици, например, со овие добротворни цели, сигурно помага, да. Тоа што имам и следбеници, на другари имам и во живот, не само на Facebook, нели?
Да.
Така да помага сигурно. А да, како човек е, како што кажа, да, и македонскиот фонд се тоа, ете, волонтерски многу убаво ми беше, значи 2-3 години дека може го правев, али како што кажа, со време сите, значи, има делови во животот, кога, знаеш, имаме повеќе време и можеме да го волонтираме тоа време, али нели, сите, после со обрсти, со деца, со фамилија, со она, не, ама ете, овакви за тоа постојат овие платформите, што и да немаме време, сепак можеме да направиме нешто, да помогнеме на општеството околу нас.
Да, кажи, Сотире, дали фактот што си станали ти самиот татко, дали тоа повеќе те отвори кон ваквите, нели, предизвици?
Право да ти кажам, многу се осеќам, знаеш, секојш, дали сакај ке се споредуваш, нели, со други луѓе, со други фамилии, кога ке видиш некој фамилија, кога видиш некој фамилија, ни што све поминува, знаеш, неве Боже, те, болно детенци имат, или они сами се болнуваат, и викаш, веќе човече, колку сум среќен, што сум здрав, што, знаеш, што и ментално здрав, и физички здрав, а плюс да збориме, ете, и децата, и жена, и знаеш, фамилија, онака, што, и си викаш, човече, колку сум како можам да му помогнам некој што не е здрав? Знаеш, како можеш да помогнеш на луѓе што ете немале среќа да бидат здрави како што сум јас? И не знам, сигурно тоа, кога се споредиш така со други луѓе, знаеш, сигурно помага да речеш, случај ќе дадам све од себе да можам да му помогнам некој што ете што немал среќа да ги има тие удобности јас што ги имам. Така да дефинитивно што како татко, сигурно на татко на здрави деца ете што имам, сигурно помага што ете да се осеќам убаво да можам да помогнам на некој друг.
Со тестовчевски ти посакуваме голем успех со велосипедскиот предизвик. 125 км, така?
Да, значи како што кажа, бројката не е голема. Значи 125 км не е многу, ја тоа ќе ги направам, да речеме, у 4 викенда, значи по 3-40 км на викенд ќе ги направам. Значи тоа не е, значи како што кажа, не е тоа да многу километри снапат, важно е да се прошири нели тоа верност и да се помогне. Така да секој што слуша, што ќе го слуша ова радио шоу, ако може да се приклучи на кој било од овие предизвици, има многу платформи за како на пример за октомври Great Cycling Challenge, приклучете се и 20 км да направите или 5 км не е важно. Само е кога да се прошири таа информација, луѓе да донираат пари и да се помогне на луѓе што стварно има потреба на помош. Покрај сите овие предизвици што ги правам последниве неколку години, би сакал да споменам дека и многу сакам да дарувам крв. Од 2011-12 од работа, значи не собра еднаш онака да ни покажат дека претходно не сум давал.
Да.
Отидовме во Црвен крст, дадовме крв и видов не ми боли ни ништо, а колку ствари помагаш. Мислам дека на еден од три луѓе што ги знаеме ким да треба крв, значи некогаш во животот. И тоа стварно многу често го правев. Сега за жал прошла година имав нешто проблеми со срцето, тоа не е важно, али сега не смеам да давам неколку месеци бидејќи сум на некој апчиња, али се надевам тоа кога ќе ми помине пак ќе продолжам со нели дарување крв. Така да тоа нит кошта пари ни ништо, а стварно многу помага на илјадници луѓе, на милиони луѓе околу нас. Така да кој би можел да дарува, стварно би препорачал, нит боли ни ништо, а многу значи.
Спасува животи.
SPS на македонски. Споделете ги нашите предлози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на македонски на Facebook.